Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Şunlar Türkmensanyň ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlarynyň aglawasyna giriş synawlary başlandy. Bu çäranyň başlanmagy bilen Daşawzyň ýokary okuw jaýlaryna okuw girmek üçin dokumentlerini tapşyrmaga baran käbir abiturientler dürli kynçylyklar bilen ýüze bolýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyndygyny soran Daşawzly çeşmämiz welaýatyň muallimçilik orta hünärmenlik mektebine we Owa hojalyk institutuna giriş synawlarynyň geçen hepde başlanandygyny we oňa milleti türkmen bolmadyk ýaşlaryň kabul edilmeýändigini habar berýär. Häzir giriş synawlaryna baran milleti türkmen bolmadyk ýaşlary ýyllaryna gaýtaryarlar. Okuw jaýlarynyň resmileri okuwa girmek isleýän başga milletiň çağırlaryna pasportyňyza türkmen diýip ýazdyryp geliň. Ýaşaýan etrawyňyzyň pasport bölümine baryp okuwa girjeňizi aýsaňyz bir aýa ýetmän düzedip berýärler diýip maslahat beripdirler diýip çeşmämiz bu barada özüne Tatar, Gazak we Özbek milletinden bolan ýaşlaryň gurrun berendigini aýtdy. Munanyň başy ol geçen hepde giriş synawlaryna gatnaşan Daşawzly ýaşlaryň ençemesine salgylanyp, welaýatyň muallimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mekteplerinde okuwa girmek isleýän abiturientlerden sorulýan paranyň möçüriniň şul 120 000 manatdan 160 000 manada çenli ýetendigini öňe sürýär. Çeşmämiziň sözlerine görä Daşawzdaky Owa hojalyk institutuna okuwa girmek isleýän ýaşlardan sorulýan paranyň möçüri bolsa, şul 500 000-dan 600 000 manada çenli ýetdi. Tanış bilşin bolmasa döwlet synawyny alýan muallimleriň özleri gönümel ýuwaşçadan şunça pul bermeseň okuwa kabul edilmeýändigini duýdurýar. Näçe sowadyň bolsa-da ekzamenden ýykýarlar diýip geçen hepde synawdan ýykylan we öz bilimine göwni ýetýän ýaşlaryň ençemesi gurrun berdi diýip çeşmämiz ýaşlaryň ykdysady jinayetlere garşy göreşýän gulluk nire gödökçülük edýärkä diýen sorag bilen nägileligini bildirýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda öňe sürilýän ýagdaýlar dogrusunda Daşawzyň muallimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mektepleri hemde Owa hojalyk institutu bilen habarlaşanda telefona jogap beren resmiler bu maglumaty ne tasdiqladylar ne de inkar etdiler. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlaryna studentleri kabul etmek meselesiniň açyklyk esasında ýokary guramaçylykda geçirilmeli barada her ýyl diýenýärli çykyş edilýär. Geçen ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen Türkmensanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanly Berdi Muhammedow bu işin hiç ili yaramaz yağdaylara yol bermeden yokarı derecede ve açaçanlıkta geçirilmeldiğini duydurdu. Şolyalın 15. iyulinde geçirilen hükümet maslahatında olsa sinyalların geçirilişine gözökçülük etmek için okul caylarında kameraların oturdulandığı aydıldı ve bu çerenin sinyalların açık görünüşte geçirilip in bilimli ve okuyuplu yaşların okula girmeğine şert dörütçöktüğü bellenildi. İmamın ağaramadan Türkmensanın yokarı kucaylarında korrupsiyanın mevcalandığını, sorulyan paranı bermesen okuwa girip bolmayandygyny hatta munun çağalar bağını çenli barıp yetendigini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan muallimlaryň, studentleriň ve olaryň enatalarynyň ençemesi habar berýär. Şu ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde türkmen lideri hem gytaklaýyny bolsa da ýurtda ýaşlaryň işsizlik ve bilim almakdaky meselelerini agzap geçdi. Berdi Muhammedow diňe şu ýylyň özünde ýurdun orta mekteplerini 85 000 ýaşlaryň tamamlandygyny Imma ýokary okuw mekteplerine bolsa, diňe 10 000 goly adamy kabul edilýändigini aýtdy. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmensan dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarynyň agdalýar. Hökümetden aýry halkara aýdyňlyk ýagny Transparency International halkara guramasynyň şu ýylyň fevral aýyna çap eden soň hasabatynda Türkmensan 180-den 167-nji oruny alyp, iň bir korrupsiýa çümen ýurtlar, ýagny Demokratik Koreýa, Owasan, Siýria, Irak we Venezuela bilen bir hatarda yerleştirildi.